Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Vilniuje vykusios knygų mugės, kurioje pristatoma leidyklos Katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Trijų draugų legenda. Pristatyme dalyvavo pranciškonai kunigas Arūnas Peškaitis, kunigas Andrius Nenėnas, kunigas Algirdas Malakauskis ir vertėja Ona Daukšienė.
Tokį neįlinį įvykį tikrai, nes pristatoma knyga yra pirmoji iš visos serijos būsimų knygų pranciškoniškiai šaltiniai. Mes vėliau galbūt nelabai žinantiems paaiškinsim, kas yra tie pranciškoniškiai šaltiniai plačiau, tačiau jei trumpai, tai yra grupė tekstų, kurie siekia pranciškonybės pradžią. Ir pirmiausia pačio šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Vienas iš tų tekstų ir yra trijų draugų legenda. Labai dėkoju pirmiausiai už šios knygos atsiradimą mūsų broliui Leopoldui Šeifelė. Broliai Leopoldai, atsistokit ir galim paplot, broliai. Nes ši knyga nebūtų atsiradus be jo didžiulio darbo, jis rašė komentarus, išnašas, pratarmę parašė. Ir iš tos pratarmės visi galit taip pat paskaitę vien pratarmę suprasti, kas tai yra. Trijų draugų legenda. Šiandien žodį legenda vartojam visai kitą prasme. Tuo metu žodis legenda reiškė biografiją. Trys draugai tai buvo trys artimiausi Pranciškaus bičiuliai, kurie parašė šį tekstą, kurį pagaliau mes turime lietuvių kalbą. Ir tai, kad mes jį turime lietuvių kalbą, aišku, dėkoju mūsų vertėjai, Onutei Daukšienei. Ačiū jums. Ir turbūt jums, gerbiama Onutė, pirmas klausimas. Koks yra šio teksto ypatumas? Ar jį sunku buvo versti? Galbūt pats teksto vertimas kažką pakeitė ir jumyse, ar jūsų supratime apie šventąjį Pranciškų? Prašau.
Taip, ačiū, brolio Arūnai, už klausimą. Gerai. Kai pradėjau versti šią knygą, tai tiesą sakant, jinai mane tiesiog įtraukė ir pasiglemžė. Ir kaip Pranciškus, kai buvo pašauktas Kristaus, nieko kito nebenorėjo daryti, tik tai sekti jo kvietimu. Tai man buvo jausmas toks, kad aš nieko kito nenoriu daryti, tik versti šitą knygą ir kad jinai nesibaigtų. Iš tiesų, sunku turbūt nebuvo, nes tekstas yra labai gražus, labai autentiškas ir kitų oficialesnių Pranciškaus biografijų kontekste išsiskiria būtent tuo autentišku jo bičiulių liudijimu. Bet versdamas tekstą iš pranciškonų šaltinių, iš jų istorijos, žinoma, susiduria su daugybė dalykų, kurių nežinai. Ir čia man labai pasisekė, kai gavau tikrai puikiausią konsultantą, kokį galėjau gauti, tėvą Leopoldą. Ir be jo pagalbos tikrai šita knyga nebūtų buvusi tokia, kokia yra dabar. Taigi mūsų bendras darbas čia vat ir apsivainikavo šito leidiniu. Ir aš šitą vertimą priimu, jeigu kaip klausėt asmeniškai, priimu kaip didelę dovaną mano gyvenime iš tiesų. Pati kalba didžiumos teksto, išskyrus du paskutinius skyrius, nebuvo sunki kalbos prasme. Iššūkis buvo perteikti galbūt tą dvasę, kuri yra šitame tekste, įsijausti, įsigilinti, pagauti ritmą tos kalbos. Kai priejau prie paskutinių skyrių, man pasirodė tekstas gerokai sunkesnis ir paskui tėvas Leopoldas man paaiškino, kad čia šitie skyriai ko gero yra prirašyti vėliau, siekiant trijų draugų legendai suteikti baigtinę hagiografinio teksto formą. Nes paskutiniuose skyriuose kalbama apie jo mirtį, apie stigmas, apie kanonizaciją ir taip tarsi užsidaro pats pasakojimas, kuris šiaip baigėsi, nu tarsi nutrūksta, vat, pasakojant žodžiu apie pasakojimą ir nutrūksta. Kai kalbu apie autentiškumą, tai pagauna tas, na, gyvas vaizdas viduramžių visuomenės, žmonių, Pranciškaus tėvų, jo paties jaunystėje tokio truputį gal ir karšto būdo ir linkusio į visokius pasaulietinius dalykus jaunuolio. Irgi pasakojimas yra rodantis, kad tie žmonės tų laikų nelabai skiriasi nuo mūsų ir nuo mūsų laikų visuomenės, nors ją vadiname sekuliariau viduramžių visuomenę įsivaizduojam kaip labai religingą. Taigi tą panašumą mes galim pajusti ir iš to žmonių visokių paskalų ir pastabų motinai, kad jos sūnus tai netaip auklėjamas ir nepriėmimo to, kai Pranciškus ima jų to jau išorinio pasaulio akimis keistokai elgtis ir atsiliepdamas į savo pašaukimą. Ir kartu tame tekste nėra smerkimo visai tų žmonių, nėra smerkimo net tėvų, kurie labiausiai galbūt ypač tėvas priešinosi va, tam jo pasirinktam keliui. Kai paskui jau Pranciškus po viso to savo pasirodymo pas vyskupą, kaip pagaliau pasijunta laisvas nuo žemiškojo tėvo ir išeina jau dangiškojo tėvo keliu ir išeina elgetauti drąsiai ir nebepaisydamas, kas ką apie jį pagalvos. Yra toks sakinys. Tėvas, matydamas jį tokį, aš čia tik perteikiu, aišku, atpasakoju, matydamas jį visą nuskurusį, elgetaujantį, sunykusį, suvargusį, labai kentėjo. Ir kadangi labai jį mylėjo, tai kas kart susitikęs jį keikdavo. Ir aš versdama, tai pasižiūrėjau dar kelis kartus, galvoju, kažkas čia netaip. Kadangi labai jį mylėjo, tai jį vis keikdavo. Aš galvoju, kažkas čia turbūt netaip, bet iš tiesų tai parašyta būtent taip. Iš tos vat, tėvo meilės, kuri nebežino, kaip elgtis, kai sūnus pasirenka ne tokį gyvenimo kelią, koks jam buvo numatytas, kaip tesėjo tėvo verslo, prabangių audinių pirklio, žmonių akise galėjusio jam teikti tą jau žemišką šlovę. Bet vis dėlto tokie žmogiškos detalės šitam tekste jos rodo labai atlaidų požiūrį ir į žmonės, truputį nesuprantančius to keistesnio savo bendrapiliečio ir kol pagaliau priima va, tą jų gyvenimo būdą. Ir kartu paties Pranciškaus kelias įsivaizduojamas netoks, kaip mes irgi įsivaizduojam, kad šventasis tai jau gimsta šventuoju ir iškart tiesių taikymų tenai paskui dangų ir pakliūva po savo gyvenimą. Tai visa ta jaunystė irgi nėra smerkiama ir jo polinkis ten į užavimus ir visokios ten su draugais pokštus ar polinkis į prabangą, nes pasiturinčio šeimoje auga, bet kartu yra taip gražiai sakoma, kad nepaisant visų tų savo vatų galbūt ir ne visiškai jau ten šventų savybių, jisai kartu buvęs labai dosnus nuo pat pradžios. Kai kažkada nedavė varguolių išmaldos, kuris paprašė išmaldos dėl Dievo meilės, paskui labai graužės ir nutarė daugiau nebeatsakyti jam. Ir tai dar iki pakvietimo, dar iki Kristaus pašaukimo. Tai visokie tokie ryškėja bruožai jauname Pranciškuje, nebūtinai vien neigiami, nebūtinai vien teigiami ir išgirdęs Kristaus kvietimą, irgi labai gražiai ten yra sakoma, kaip jisai kentėjo, norėdamas atsiliepti į tą kvietimą, bet blaškydamasis, nežinodamas, kaip tą padaryti. Gražiai yra detalė, kai pasakojama, kaip jis svajojo, kad nuvažiuosi kažkokį miestą, kurio niekas nepažįsta, kaip jis ten persirengs elgetos drabužiais ir galės ramiai savo prašyti išmaldos. Ir ten niekas jo nepažins ir nebadys pirštais, kad va, turtingo pirklio sūnus taip daro. Tai va, pasakojimas yra labai šiltas, žmogiškas ir kartu tikrai kupinas dvasios.
Ačiū labai. Žinoma, knyga negalėjo rastis be vertėjos, ponios Onutės darbo, be tėvo Leopoldo darbo, bet jinai negalėjo atsirasti be leidyklos. Ir čia taip kukliai stovi ponė Birutė Bartašiūnaitė, kurie ryžosi leisti šią knygą be jokios paramos. Ačiū labai, Birutė. Labai svarbi knyga, kaip jau sakiau, mums pranciškonams, bet manau visai Lietuvai, pradėti susipažinti su pranciškoniškais šaltiniais, nors kelios knygos buvo išleistos, tačiau taip nuosekliai pranciškoniški šaltiniai tik dabar pradedami leisti. Ir dabar aš kalbinu čia šalia esantį mažesniųjų brolių ordino Šventojo Kazimiero provincijos ministrą, brolį Algirdą Malakauskį. Broli Algirdai, klausimas ir labai paprastas, gal ir nepaprastas, bet pasidarink, ką pats manai, kodėl Pranciškus, šventasis Pranciškus aktualus ir šiandien.
Aišku, didžiulė dovana pasauliu ir bažnyčiai šiandien popiežius Pranciškus, kuris pasirinko tą vardą, dar kartą parodydamas, kad šventas Pranciškus ir jo dvasingumas iš tiesų yra aktualus ir šiandienos pasauliai. Bet galbūt tokie dalykai, kurie labiausiai žavi mus šventajame Pranciškuje, sakykime, jie yra labai universalūs. Ir Pranciškaus dvasingumas iš tiesų yra labai universalus, jis apima tiesiog visą žmogų, sakyčiau, galbūt visuomenę ir pasaulį kūrinyje, Dievo sukurto kūrinyje. Ir kai galvojame apie Pranciškų, manyčiau, kad tokie dalykai mums ateina į galvą kaip laisvė. Pranciškus buvo iš tiesų laisvas žmogus ir būtent iš laisvės pasirinko tą bendrystę su Dievu, draugystę su Dievu, artimą ryšį su Dievu. Kai galvojame apie šventąjį Pranciškų, mums ateina į galvą toks dalykas kaip taika, ramybė, sakykime, tas ir šūkis, kurį mes tapatiname su šventuoju Pranciškum arba su pranciškonais, Pax et Bonum, įvairiai verčiama ramybė ir gerumas, taika ir gėris. Taigi taika visų pirma su Dievu, žmogaus kaip tokio, taika tarp žmonių, tai didžiulis troškimas ir tai toks dalykas, kuris ir šiandien yra be galo svarbus ir aktualus pasaulyje, kai matome vėl gimstant naujus karo židinius ir nesantaikas tarp žmonių. Taip pat, kai galvojame apie šventąjį Pranciškų, savaime suprantama, jog mastome apie pagarbą, dėmesį gamtai ir kūrinyjei. Ir čia taip pat ir popiežius Pranciškus, kuris tik praeitais metais išleido encikliką Laudato Si, kuri taip pat vadinasi būtent pagal šventojo Pranciškaus, jos labai garsios saulės arba kūrinijos giesmės pirmuosius žodžius, būk pagarbintas viešpatie per kūrinyje. Ir taip pat mes matome, kad ir pasaulis ir pasaulio vadovai, neseniai turėjom Paryžiuje konferenciją didžiulę, kurie tikrai su dideliu rūpesčiu kalba apie užterštumą gamtos pasaulio, apie dėmesį rūpestį mūsų bendrais namais. Ir čia taip pat Pranciškus, kuris parašė tą kūrinijos giesmę, ne kaip panteistas, ne garbindamas gamtą, bet žvelgdamas į gamtą, matydamas dar toliau už gamtos, matydamas ir žvelgdamas, akcentuodamas kūrėją, kad kiekvienas kūrinys - saulė, mėnulis, šaltiniai, visa kūrinyje, kiekvienas gyvas padaras yra pašauktas garbinti Dievą. Žvelgdami į kūrinyje, mes matome kūrėją. Taip pat, kai galvojame apie šventąjį Pranciškų, turbūt irgi ateina į galvą džiaugsmas. Džiaugsmas, manyčiau, be galo svarbus, galbūt ir bruožas kaip vienuolio, pašvestojo asmens. Kai buvo neseniai praeitą vasarą vienuolių palapinių šventė, eminencija kardinolas gražiai sakė, koks, sako, pagrindinis yra bruožas vienuolio – džiaugsmas. Taigi manau, kad šventas Pranciškus ir džiaugsmas yra tikrai du neatsiejami dalykai. Pranciškus buvo džiaugsmo žmogus, gėdojo, meldėsi ir visa jo esybė, visa jo misija buvo persmelta džiaugsmo. Taip pat šventas Pranciškus neatsiejamas nuo broliškumo. Šventas Pranciškus buvo vienas iš tų pirmųjų, kuris būtent ir to meto vienuolinio gyvenimo sampratoje būtent įnešė labai ryškiai tą broliškumo bruožą. Kai kartais ir mūsų brolių klausia, galbūt koks vienas iš ryškiausių pranciškoniškojo dvasingumo dalykų, tai yra iš tiesų brolystė, bendrystė. Mūsų net ordinas vadinasi mažesniųjų brolių ordinas. Ordo fratrum minorum. Taigi jis irgi įneša ir aktualus dalykas taip pat svarbus ir šiandien, ta bendrystė, broliškumas, bendrystė tarp žmonių, tarp tautų, tarp pasaulio kraštų, tarp kontinentų, tai svarbus dalykas, kurio taip pat labai trūksta šių dienų pasaulyje ir kur Pranciškus tikrai turi ką pasakyti. Sakyčiau, kad šiandien Pranciškus aktualus taip pat ir savo paprastumu ir nuolankumu. Iš tiesų, kiekviename laikmetyje manau, kad žmogus, tas, kuris yra paprastas, nuolankus, jis yra priimtinas. Ir mes šalinamės nuo arogantiško žmogaus, nuo puikybės pritvinkusio žmogaus. Ir tuomet, kai žmogus yra paprastas, nuolankus, nusižeminęs, jis yra priimtinas. Ir Pranciškus jis buvo tokiu būtent 13 amžiuje. Pranciškus šiandien yra toks. Ir manau, kad čia ir popiežius Pranciškus iš to labai daug semėsi. Pats būdamas iš tiesų tikrai be galo paprastas, dėmesingas žmogui ir trokšdamas išsiveršti iš tų tokių Vatikano visų rėmų, sienų ir taip toliau, kad tiesiog pralauždamas visas savo apsaugos barjerus, trokšta eiti prie žmogaus ir parodo tą paprastumą, tą nuolankumą, tą tokį prieinamumą. Sakyčiau, kad taip pat vienas iš svarbiausių Pranciškos bruožų, kuris yra aktualus šiandien, tai yra meilė. Pranciškus sakė, meilė nemylima. Ir būtent tai akcentavo, kad meilė turi būti pamilta, o meilė tai yra Dievas, meilė šaltinis yra Dievas. Taigi čia taip pat, manau, Pranciškus yra labai svarbus. Ir sakyčiau, kad Pranciškus galbūt tuom išlieka aktualus ir prabėgus 800 metų, kad kiekviename laikmetyje Pranciškų to meto žmonės visuomenė sugeba atrasti naujai. Šiandien mes kalbam apie 21 amžių ir iš savo perspektyvos žvelgiame į Pranciškų, bet jeigu paimtume kiekvieną amžių, tai būtų 13, 14, 15 amžius, iš tiesų gimdavo naujos, sakykime, ir bangos to Pranciškono ordino atsinaujinimai. Štai už 2 metų švesime sukakti tokią galbūt nelabai linksmą, tai buvo 1517 metais, kada išsiskyrė Pranciškonų šako, šeimos, galima sakyti, skilimas, bet tai taip pat gimė iš to troškimo ištikimiau sekti šventai Pranciškų, jo dvasę, sakykime, jo dvasingumą. Todėl atsirado, dabar žinomi, Pranciškonai konventualai, mes Pranciškonai observantai, galima sakyti, po to vėliau dar atsiranda Pranciškonai kapucinai ir įvairios kitos šeimos, bet tai irgi iš troškimo iš tiesų kiekviename šimtmetyje, kiekviename laikmetyje atrasti naujai tą šventai Pranciškų ir galbūt čia irgi iš jo paties žodžių. Kadangi Pranciškus sakė savo broliams, kad aš savo dalį atlikau, kaip toliau jūs turite gyventi, te pamoku jūs Dievas. Taigi manau, kad Pranciškus yra aktualus kiekviename laikmetyje, kiekvienoje visuomenėje, taip pat ir šiandien, kadangi jį ir tą jo žinią galima kiekviename laikmetyje atrasti naujai. Ir galbūt paskutinis dalykas, baigdamas, norėčiau pasakyti, jog iš tiesų Pranciškus galbūt svarbus ir šiandien, ir kiekviename šimtmetyje buvo todėl, kadangi Pranciškus matė žmogų, matė asmenybę. Pranciškus nematė kažkokio statistinio, eilinio, sakykime, tikinčiojo krikščionio ir taip toliau, bet jis matė žmogaus asmenybę, troško, kaip jau ir minėjau, tos bendrystės, tos taikos tarp asmenybės, tarp žmogaus ir Dievo, tarp žmonių tarpusavyje. Ir jau tais laikais jisai žmonės kreipė į Dievą ir taip pat sugebėdavo sutaikyti skirtingus besivaidijančius žmonės. Taigi, manyčiau, kad Pranciškus, tas Pranciškos dvasingumas aktualus ir šiandien, kadangi Pranciškus visų pirma iš tiesų akcentuoja žmogų asmenybę. Ir tos knygos pavadinimas iš tiesų labai gražus, trijų draugų legenda, manau, taip pat atspindi trijų draugų. Jau čia yra iš tiesų, tam pačiam pavadinime yra ta mažytė bendruomenė, kurios ir troško Pranciškus. Trys draugai, trys artimiausio bičiuliai draugai, kuriuos jis subūrė, iš tiesų jie liudija apie Pranciškų ir pasakoja apie jį kitiems.
Ir taip pat prie mūsų stalo sėdė brolis Andrius Nenienas, kuris yra Vilniaus Šventojo Pranciškaus ir Šventojo Bernardino vienolyno gvardijonas. Ir Andriau, klausiu tavęs, na, tokio keistoko gal klausimo, bet iš tikrųjų jis gana aktualus. Sakysim, apie Šventąjį Pranciškų yra išleista šiandien Lietuvoje jau netiek mažai knygų. Tai yra pirmiausia Antano Maceino Saulės giesmė, ir Čestertono knyga, ir Hesės knyga, ir Kazantzakio knyga, ir Tomo Celaniečio Pranciškaus gyvenimas. Ir Pranciškaus raštai, na, ne visai gerai, jie ten išleisti, bet šiaip ar taip jie yra. Ir Žiedeliai taip, tiek daug. Na, palyginus daug knygų. Kodėl dabar mums reiktų skaityti trijų draugų legendą? Ar gal net nuo jos pradėti?
Pirmoji Šventojo Pranciškaus biografija buvo parašyta Tomo Celaniečio, kuris šventąjį pažinojo tik tai 2 metus prieš jam numirštant, tuos paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Pranciškus bendravo su Tomu Celaniečiu. Taigi jisai parašydamas pirmąjį gyvenimą, pirmąją Švento Pranciškaus biografiją, kuri tarp kitko išversta į lietuvių kalbą ir mes ją galim perskaityti lietuviškai. Jisai rėmėsi Švento Pranciškaus pasakojimais, bet tas pažinimas buvo Pranciškaus asmens labai trumpalaikis. Ir pasirodžius tai pirmajai biografijai, buvo nemažai žmonių, pradedant nuo brolių, kurie tiesiogiai pažinojo Pranciškų nuo pat jo naujo gyvenimo pradžios. Ir taip pat ir pasauliečių žmonių, kurie buvo nepatenkinti Tomo Celaniečio parašytą biografiją. Ir jie prašė, reikalavo, kad būtų parašyta nauja biografija arba atsiminimai apie šventąjį Pranciškų. Ir tai buvo padaryta remiantis artimiausių švento Pranciškaus draugų liudijimais. Tie draugai yra brolis Leonas, brolis Rufinas ir brolis Angelas. Tarp kitko, jie yra palaidoti Asyžiuje prie pat šventojo. Jeigu jūs nuvažiuosit į Asyžių, pamatysit, kad toje švento Pranciškaus palaidimo vietoje, centre, yra švento Pranciškaus kapas, o artimiausi draugai yra palaidoti šalia. Taigi tie žmonės, kurie buvo artimiausi Asyžiečiui, jie pateikė savo liudijimus ir mes galim teikti šiandien, kad turime trijų draugų legendoje vieną iš autentiškiausių kelių, kurie mums padeda priartėti prie šventojo Pranciškaus ir jį pažinti tiesiogiai. Aišku, mes turim dar šventojo Pranciškaus raštus, apie kuriuos buvo užsiminta ir kurie irgi yra išversti lietuvių kalbą. Ir šita biografija, kurią mes turim šiandien naujoje išleistoje knygoje, tai yra labai labai mažytė knygelė. Aš jums parodysiu, kaip atrodo pranciškoniški šaltiniai. Štai pasižiūrėkit, kokia yra stora knyga. Šitoje knygoje yra visi tekstai apie šventąjį Pranciškų ir pranciškonus. Tai pats įdėjau popierėlius, kad atskirčiau, parodyčiau, kiek nedaug užima tuose šaltiniuose vietos trijų draugų legenda. Vos, sakykime, per nago juodimą toje knygoje, ta knygelė. Bet ji labai brangi ir svarbi dėl tų priežasčių, kurias aš jums paminėjau. Arūnas užsiminė apie kitas knygas, kurios susijusios su šventuoju Pranciškumi. Mes galim lietuviškai skaityti Antano Maceino Saulės giesmę, Čestertono knygą apie šventąjį, taip pat Kazantzakio knygą, Kareto knygą. Bet tai jau yra refleksijos, tai yra interpretacijos. Ir šventojo gyvenimo bei jo dvasingumo, jo gyvenimo būdo, kaip jisai pats vadino, aktualizacija. Be abejo, tam, kad skaityti Čestertoną, reikia pažinoti ne tik šventojo biografiją, ten dar daugiau reikia žinoti, nes tai yra be galo intelektualus rašytojas, bet prisertinant prie bet kokios interpretacijos apie šventąjį Pranciškų, aš manau, kad visų pirma mes turime žinoti kontekstą, žinoti pagrindinę šito švento gyvenimo detales. Ta jūs galėsit labai paprastai padaryti, perskaitę šitą knygelę. Ja perskaičius bus daug paprasčiau ir tikslingiau skaityti knygas, kurios jau interpretuoja šventąjį Pranciškų arba jį aktualizuoja.
Tikrai yra labai svarbu paskaityti liudijimą iš pirmų lūpų. Šiandien aš, galvodamas apie šitos knygelės aktualumą taip pat, prisimenu ir Antaną Maceiną, be abejo, mūsų turbūt didžiausią visų laikų filosofą, kurio Saulės giesmė mums kalba tarsi, nors jinai parašyta taip seniai, sakytum, 20 amžiaus viduryje, tačiau kalba 21 amžiui nemažiau aktualiai nei tada. Ir šventasis Pranciškus, man atrodo, nelauktai labai suskamba gailestingumo metais. Mes šiandien girdim tiek daug žodžių apie gailestingumą, tiek lozungų ir kongresai ir viskas. Ir, na, tarsi iki šitų gailestingumo metų gailestingumo nebuvo, dabar staiga tas gailestingumas prasiveržė kažkokiu būdu. Gailestingumas yra esmė, yra pati krikščionybės esmė. Ir jeigu kalbėti apie Pranciškų, tai ir šitame liudijime yra labai daug jo kaip žmogaus gailestingumo liudijimo. Ko turbūt šitam šaltam pasauliui labai trūksta. Tai pastebėjo būtent Antanas Maceina, kuris rašydamas savo studiją, kuri be abejo, kaip Andrius sakė, yra refleksija, labai intelektuali, kaip ir Čestertono labai intelektuali refleksija apie šventąjį Pranciškų. Jis kalba apie tai, kad Pranciškus šiandien gali būti kaip ikona, kuri naikina vartojimo, kaupimo ir geismo demonus. Na, turbūt jums visiems, ar daliai jūsų bent jau yra žinomi tie vienuoliški įžadai, klusnumo, neturto įžadas, skaistybės įžadas. Ir Tada aišku, kodėl Pranciškus, kuris ypatingai beje akcentavo neturtą, kodėl jis įkūnija tą priešstatą šiandieninio pasaulio tendencijom ir kodėl jis yra pats gailestingumo atspindys. Turbūt nereikia pasakot, kad šiandieninė visuomenė yra vartojimo visuomenė ir vartojimas tampa mums vis svarbesnis, vis daugiau laiko užimantis. Vartoti yra skatinama viską, kas yra, pradedant pramogom, baigiant maisto produktais. Ir pats vartojimas atrodo savaiminė vertybė. Juk mes dažnai ir sakome, ir skaitome, kad jeigu vartojimas silps, tai ir mūsų visa ekonomika grius ir panašiai. Ir žinoma, aš ne ekonomistas ir negaliu atsakyti tokius klausimus, tačiau Pranciškus buvo tas, kuris atsisakė vartoti. Jis atėjo tarnauti ir tai yra paklusnumas. Tai yra gailestingumas žmogui, yra pirmiausia paklusnumas dalykams tokiems, kokie jie yra. Įsiklausimas į žmogų, įsiklausimas į kūrinyje, kas, kaip brolis Algis sakė, Pranciškui buvo labai svarbu, giesmė tai kūrinyjai, giesmė Dievui, dėkojant už kūrinyje. Visa tai yra klusnumas. Klusnumas teisingai pasaulio tvarkai, kuri užtemdyta šito, ypač šiandien, begalinio vartojimo. Ir kuris šiaip ar taip visada mus skatina, na, būti negailestingais, žiūrėti į kitą kaip įprastesnį, į tą, kuris mažiau vartoja, į tą, kuris negali vartot. Netgi vartojimas tampa tam tikro prestižo mastu. Aš jau senokai nežiūriu televizijos praktiškai, bet negaliu užmiršti vienos reklamos, kai reklamavo loteriją, kurioje galima buvo išlošti kažkokią kelionę į, nežinau, ar į Egiptą, ar į Havajus kažkur. Ir reklamos pabaigoje buvo toks tekstukas: jūs atostogausite ten, kur atostogauja merai ir premjerai. Ir tai buvo, na, turbūt didžiausia žmogaus orumo tokia apibrėžtis. Tai tam tikrą prasme Pranciškus beje gyveno epochoje, apie kurią ponia Unutė čia taip tikrai tiksliai kalbėjo, visai panašioje į mūsų epochą, nieko labai nesiskiriančioje. Tai yra epocha, kur žmogus taip pat buvo vertinamas pagal turtų ir galimybių dydį. Ir jis gražino žmogaus orumą į savo vietą. Žiūrėkit, kaip čia susieina klusnumas, klusnumo tiesa, klusnumo įsiklausimo į Dievą, klusnumo tikrai dalykų vertei tiesa su pačia tiesa, su žmogaus orumo tiesa, kurią jisai be abejo gražindamas kartu gražino ir gailestingumą į bažnyčią, kuri buvo beužmirštanti tą gailestingumą. Kita vertus, jeigu kalbėsim apie neturtą, tai yra priešstata šiandieninė kaupimo manijai. Labai įdomiai vėlgi filosofas Maceina sako, kad kodėl Pranciškus taip nemėgo pinigų ir ten draudė broliams nešioti pinigus, ar čia buvo tokia užgaida. Ir vis tik Maceina sako, kad tai buvo pranašystė, tai buvo iš tikrųjų pranašingas žvilgsnis į pasaulį. Pinigai yra vienintelis dalykas, kurį galima kaupti be galo. Maisto produktai sugenda, daiktai sulūžta, viskas sudyla, o pinigai, ypač dabar elektroniniai tokie, tai gali kaupti, kaupti, kaupti. Ir tikrai, kai baisu, kai paskaitai šiandien popiežiaus Pranciškaus ištarime apie tai, kad civilizacija nežino epochos, kur būtų didžiausias atotrūkis tarp vargšų ir tarp turtuolių. Kur ir mes tikrai tą statistiką žinom, ar ne? Kiek 1% turtingiausių žmonių yra sukaupę finansinių ir visų kitų išteklių žemėje. Ir žinoma, skaistybė, jinai šiandien taip, na, turbūt mažiausiai madingas žodis, bet kas yra skaistybei oponentas didžiausias, tai yra geismai. Ne tik geismas turėti daiktą, bet geismas turėti kitą žmogų. Ir tie geismai suplėšo patį žmogų. Mes tikrai esame, kai esame geidulingi, esam neprognozuojami. Ir nesuvienyti, neintegruoti, tarsi išsibarstę asmenys. Pranciškus mylėdamas ir gailėdamasis žmogaus, ne kaip filosofas, o kaip paprastas tikintysis, suprato skaistybės prasme ir esmę. Ir taip suprato, kad šiandien mūsų epochai taip pat kalba. Taigi dar vieną klausimą aš norėčiau pateikti jums, Onute. Jūs sakėt, kad kai vertėt tą knygą, nenorėjot, kad jinai baigtųsi, bet knyga tokia trumputė, čia brolis Andrius parodė, kiek užimė, bus kita, tai ačiū, tėvėliau, Poldai, aš tikiu. Bet vis tik apie šitą knygą dar paklausiu, jeigu galima. O kaip jūs galvojat, ar ta knyga šiandien yra kaip, na, gali būti skaitoma greitai, aišku, jinai gali būti perskaityta, jinai yra mažutė, tačiau ar jinai gali būti skaitoma ilgai? Žinote, yra knygų, nuo kurių negali atsitraukti, kurias skaitai ilgai, apmastydamas. Ar šita knyga duoda peno tokio?
Taip, manau, kad labai irgi teisingai paklausėt, nes aš tai ją ir toliau skaitau tikrai. Ir versti vis niekaip nenorėjau baigti, vis dar norėjau sudailinti ir dailinti, kad pagautum ten tą jau, kaip sakiau, dvasę perteikti. Bet kita vertus, tai taip kartais vat, atsiverčiu tiesiog ir skaitau ir vis dar randu joje kažko, ko turbūt iki gyvenimo galo galima ją ir skaityti čia esant. Žodžiai yra labai talpus. Aš sakiau, kad kalba nėra labai sudėtinga, bet ji yra, na, turinti tą tokią paslėptąją prasmę kartais. Ir kartais tik įsiskaitęs, kažin kelintą kartą ją gali pagauti. Šiaip skaityti labai malonu, nes pagauna tas pasakojimo ritmas, kuris ten nėra labai nudailintas, bet jis yra gražiai jungiamas jungtukų, o Pranciškus ir jo draugai tada ta, o Pranciškus tada galvojo ir galvojo. Tiesiog yra, vat, aš ir išsaugojau tuos jungtukus, nes kartais gal stilistiškai atrodytų jų galima ir sumažinti, bet norint perteikti tą visą nenutrūkstamo pasakojimo ritmą, kuris kartais nuklysta, užbėga į Pranciškaus vėlesnius gyvenimo įvykius ar jo elgesį, kaip jis ten, sakykime, eina raudodamas dėl to, kad meilė yra nemylima. Ir sako, va čia mes progai pasitaikius tai papasakojom, tiesiog nes dabar prisiminėm. Tai yra tokia nuolatinė refleksija ir prie jos manau, kad mes galim grįžti ir grįžti. Ir vis savo aktualizuodami šventąjį Pranciškų ir jo kelią.
Dėkuoju. Na, dabar turbūt atėjo laikas jūsų klausimams ir pastebėjimams. Ir gal pirmiausia kreipiuosi tėvė Leopoldai, kaip jums sekėsi dirbti prie tos knygos?
Turbūt leiskite prisistatyti, aš vokietis, girdėsite iš mano kalbos. Ir buvo pagirtas kaip tinkamas konsultantas, kokia yra mano kompetencija. Aš esu užaugęs su didžiais pranciškonų studijų žinovais. Tai yra Kaitan Esa ir Engelbert Grau. Prasite visose publikacijose. Ir Engelbert Grau buvo mano magistras klerikate ir nuo mažens tarsi studijavau šios pranciškonų studijų veiksmus ir veikalus. Vėliau dar galėjau studijuoti St. Bonaventure Sources for the Life of Francis, Pranciškaus arba šaltiniai Pranciškaus gyvenimui. Und daug jau sakyta, man yra labai malonus pasiekimas, kad galiu bendrauti su Ona Daukšiene. O šiandien, man ypatingas džiaugsmas buvo ir esu labai dėkingas katalikų pasauliui, leidyklei, kokia graži knyga čia išėjo. Tik norime į ranką imti ir pradėti ir nebaigti, kaip jie buvo pasakyta. O kas man geriausia patinka, čia labai mažai spaustinta. čia yra pranciškoniškai šaltinai. Nu, ir vienas, nu, vienas iš daugelių. Ir matot, jie buvo paminėta šaltinai, nu, čia rinkinys Amerikoje vadinama Omnibus of Sources. Nėra visi, nėra visi. Ir nuo kada mes sužinojome su šiais šaltinais? Yra tokio, leiskite, nu, o sakykite, kai man reikės užbaigti, nu, entuziasmas pranciškomi ir pranciškoniško gyvenimo ir istorija ir šventaisiais. Čia yra, yra bangos, nu, kaip jūros bangos, nu, ir bangos ne visada bankuoja. Nu, čia yra, yra bangos. Nu, ir Algirdas paminėjo, nu, dabar Laudato si, popiežius Pranciškus. Nu. O neino iš mano pusės. Jonas Paulus antrasis nusikė, aš esu senas, nu, o jaunas, sakė Amerikoje, nu, jaunimai. Antrasis Vatikano susirinkimas. Nu, ir Mario von Galli, čia jūs dar nebuvote gimę, nu, jesuitas žurnalistas, jis pavadino Pranciško svarbiausio šio susirinkimo, viso viskupų ir teologo susirinkimo teologo. Nu. Ir su antrojo Vatikano susirinkimo katalikų bažnyčia, kuri buvo lyg karalienė tremtyje, nu, pasaulyje, nu, pasidarė piligrimė, maldininkė, piligrimė, bendražygė, nu, su visa žmonija. Viena tokia banga, nu. O anksčiau, praėjusiu šimtmečio pradžioje, apie naujojo jubilėjus 700 metų nuo gimimo, tokia banga iš vėliavosios romantikos krypties ir naujas pasidomėjęs šventuoju Pranciškumi kaip romantikos didvyras. No? Toks genijus. No? Kaip Kierkegaard, nu, aprašo, mato, nu, krikščionį, nu, vienišo. Nu. Ir pradėjo naujas pasidomėjimas šaltiniais. Švento Pranciškaus gyvenimo šaltiniais. Nu, čia yra pavadinti, čia reikia pulsą apie nu. Ir speculum perfectionis. Ir jis galvojo, nu, paklydęs, kad speculum perfectionis būtų Leono raštai. Bet paklydo skaičius, na, skaičius buvo labai vėlesni, nu, iš spiritualų literatūros ir daug. Bet naujas pasidomėjimas. Nu, ir tuo atšvilgiu atsirado pamažu ir sunku. Nu, legenda antikva. Nu, ne tik Bonaventura, ne tik Šelano, buvo dar kiti. Ir čia yra čia mūsų legenda, trijum sociorum, no, o ne viskas. No, dar turime anonimus perusinus, legenda perusina, kompilacijų asisiensis, ta pati. Ir dar, ir dar, ir dar atsirado. Jo, gerai, tu te laukės, no, te laukės. No. Bet, gerai, užbaigsi, no. Bet laimingi mes, laimingi jūs, kad mes jau galime paliesti, no? Imti į ranką šitų šaltinį. No? Ir ne tik, na, ja, aišku, yra knyga, no? Bet gyvas, kaip reikia sakyti dabar, šaltinis, ką šaltinis daro? Na, ja, jūs sinote, ne? Gerai, laimingi jūs, laimingi jūs pajūtėte iš kart, nu, čia prie pat gyvenimo, kur gyvenimas gimsta, nu. Gerai, laimingi mes ir jūs ir ačiū jums.
Kągi, labai jums ačiū, jūs buvot kantrus ir geri ir aš manau nusipirksit šitas knygeles ir kaip popiežius Pranciškus gražiai pasakė, kiekvienas nusidėjėlis turi ateitį, kiekvienas šventasis turi praeitį. Tai čia apie šventojo praeitį. Ačiū.
Laidoje girdėjote įrašą iš Vilniuje vykusios knygų mugės, kurioje buvo pristatyta leidyklos Katalikų pasaulio leidinių išleista knyga Trijų draugų legenda. Pristatyme dalyvavo pranciškonai kunigas Arūnas Peškaitis, kunigas Andrius Nenėnas, kunigas Algirdas Malakauskis ir vertėja Ona Daukšienė.